Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang ulo ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong unang linggo ng Abril. Prime Minister Justin Trudeau inanunsyo ang dagdag na $15 billion para sa apartment construction loans. Halos 600 na ninakaw na sasakyan na bawi sa operasyon ng pulis sa Port of Montreal. Tataas ang application fee para sa Nexus sa $120 simula Oktubre. Dalawang Canadians na stranded sa lindol sa Taiwan ayon sa firefighting agency ng bansa. Inanunsyo ni Prime Minister Justin Trudeau noong Miyerkules na kasama sa susunod na federal budget ang ekstrang $15 billion para sa apartment construction loan program ng federal na gobyerno na naglalayong palakasin ang pagtatayo ng bagong rental housing sa Canada. Intensyon din ng liberal na gobyerno na baguhin ang criteria ng low-cost financing program upang palawakin ang eligibility at gamitin ang $55 billion na programa upang hikayatin ang provincial at territorial partnerships na nakatuon sa pagpapalakas ng rental housing construction. Ang Canada Builds announcement ni Trudeau ang pinakahuli sa isang serye ng campaign-style announcements na inaasahan na magpapatuloy hanggang ihain ni Finance Minister Chrystia Freeland ang Budget 2024 sa April 16. Kung nais i-access ng mga probinsya at teritoryo ang federal financing, kailangan din nilang maabot ang benchmarks na itinakda ng Federal BC Partnership kamakailan upang magtayo ng libo-libong rental units. Kasama dito ang mga commitment na magtayo sa government, non-profit, community-owned at mga bakanting lupain at isang commitment para padaliin ang mga proseso na magpapaikli sa developmental approval timelines sa hindi hihigit sa 12 hanggang 18 buwan. Ang $15 billion na top-up sa Apartment Construction Loan Program ay sumunod sa isa pang $15 billion na top-up na inanunsyo ng federal na gobyerno sa Fall Economic Statement. Sa pamamagitan ng dagdag na pondo, ang programa ngayon ay naglalayong i-finance ang pagtatayo ng mahigit 131,000 na bagong rental units sa buong Canada pagsapit ng 2031 at 2032. Sinabi ng gobyerno na mula ng ilunsad noong 2017, ang Apartment Construction Loan Program ay nakapag-commit na ng mahigit $18 billion na loans para suportahan ang pagtatayo ng mahigit 48,000 na bagong rental units. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Isang operasyon ng pulisya sa Port of Montreal ang nauwi sa pagbawi ng 598 na ninakaw ng mga sasakyan mula Disyembre. Marami sa mga ito ang ninakaw mula sa Timog Ontario at nakatakdang ibenta sa ibang bansa. Ang operasyon, pinangalanan na Project Vector, kasama ang mahigit isang dosenang puwersa ng pulisya mula sa Ontario at Quebec. Sinabi ni Marty Kearns, ang Deputy Commissioner ng Ontario Provincial Police, sa isang press conference sa Montreal na ang Project Vector ginambala ang criminal networks na kumikita mula sa Canadian export market upang magbenta ng ninakaw ng mga sasakyan. Sinabi ng pulisya na ang proyekto na ito ay isang importanteng hakbang sa kanilang paglaban sa organized criminal networks na anila ay nasa likod ng paglobo ng car thefts sa Silangang Canada. Bilang parte ng proyekto, nagsagawa ang pulisya ng daang-daang inspeksyon ng shipping containers sa Port of Montreal. Na-recover nila ang mga ninakaw na sasakyan, karamihan kinuha sa Greater Toronto Area. Ayon kay Kearns, ang mga bihikulo na nagkakahalaga ng $34.5 million ay ibibenta sa mga dayuhang merkado sa buong mundo, sa Asia, Europa, Afrika, Gitnang Silangan at South America. Music. ang car thefts ay tumaas sa nakalipas na mga taon. Sa Ontario at Quebec, tumaas ito ng 48 at 58% respectively sa pagitan ng 2021 at 2023. Ngunit sinabi ng pulisya na sinusubukan nilang buwagin ang organized crime na sinasabi nila ay nasa likod ng pagdami ng mga ninakaw ng mga sasakyan. Mula October 2023, isang serya ng major raids ang nauwi sa pag-aresto ng at least 121 na suspect at 730 ang isinampang kaso. Ngunit ang anunsyo noong Miyerkules ang pinakamalaking halimbawa ng pag-aksyon ng pulis tungkol sa mga ninakaw na sasakyan. Gayunpaman, kahit na sinabi ng pulisya na ang halos 600 na narecover na sasakyan ay significant, noong 2023, ang car thefts sa Ontario at Quebec ay lumagpas sa 45,000. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Ang gastos para mag-apply para sa Nexus Trusted Traveler Program ay tataas mula $50 US sa $120 US sa October 1 ngayong taon. Ito ang inanunsyo ng federal na gobyerno ng Canada noong Martes. Sinabi ng Canada Border Services Agency na ang kasalukuyang $50 fee ay itinalaga dalawang dekada na ang nakalipas at hindi na nakocover ang gastusin ng programa. Ang Nexus Program na pinapadali ang daloy ng tao sa Canada-US border ay muling binuksan sa Canada noong nakaraang taon, kasunod ng isang taon na standoff sa pagitan ng Canada at Estados Unidos tungkol sa karapatan ng US agents na magdala ng baril sa Canada. Isang compromise ang naabot kung saan pinayagan ang Canadian Border Agents na interviewin ng Nexus applicants na hiwalay mula sa US agents sa walong Canadian na paliparan kaysa magkasama tulad ng ginagawa nila dati bago ang COVID-19 na pandemya. Mula noon, sinabi ng Canada Border Services Agency na nakakuha ito ng higit kalahating milyong aplikasyon at sinabi na ang fee increase ay makakatulong sa ahensya na makasabay sa demand. Sinabi ng Canada Border Services Agency na inaasahan nito ang pagtaas sa mga aplikasyon bago ang fee increase sa October 1 at hinihikayat ang mga aplikante na mag-book ng isang interview sa lalong madaling panahon. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Sinabi ng Firefighting Service ng Taiwan na dalawang Canadian ang kabilang sa isang grupo ng mga taong na stranded dahil sa mga rock slide sa isang bangin pagkatapos ng pinakamalakas na naranasang lindol sa isla sa nakalipas na 25 taon. Sinabi ng ahensya sa isang Facebook post na may mga Canadian sa 12 katao na naipit sa isang trail sa Taroko National Park, isang kilalang hiking destination at nagpapatuloy pa rin ang rescue efforts. Ang iba pang Canadian na naranasan ng lindol ay inilarawan ng mga eksena ng kaguluhan at malakas na pagyanig na inusog ang mga gamit sa bahay at halos itinumba ang mga taong nakatayo habang tumama ang lindol Miyerkules ng umaga sa gitna ng rush hour. Sinabi ng Central Emergency Operations Center ng Taiwan na ang lindol na malapit sa Hualien County, humigit-kumulang 150 kilometro timog ng Taipei ay umabot sa magnitude na 7.2, sanhi ng pagkamatay ng 9 na tao, nasugatan ng 946 at na-stranded ang 152 pagkatapos ng malagim na trahedya. Sinabi ng Global Affairs Canada sa isang pahayag na sino mang Canadian ang nangangailangan ng tulong ay dapat silang kontakin agad. Dagdag pa nito, may 5,518 registered Canadian citizens sa Taiwan. Sinabi ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na nakausap na ng Canada ang Taiwanese officials at handa itong magbigay ng suporta kung kinakailangan. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.